Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, jako vždy, nakonec tady budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme, budeme hnít na gauči anebo držet ústa a krok, abych to řekl trošku slušněji. Zdraví vás, Studio Karaň bez cenzury TV na YouTube a na Odyssey Studio Karaň. A zdravím vás tedy u zpráv bez cenzury k dnešnímu datu, tedy 9. června léta páně, tedy 2026, jejich toho kalendáře, ne našeho. Je to ten gregoriánský, kdyby to tedy moc někoho zajímalo, tak si to může dohledat, který papež nám to tady řehoř zaved. Jup. Na začátek poznamenám, že tedy ničemu zde nevěřte a vše si tedy prověřujte z několika nezávislých to samozřejmě zdrojů. Nuž, a taky, že válka je vůl a zabíjení lidí, lidmi je svinstvo. Koukneme si tedy na důležité věci, které jsou k dnešnímu datu, a začnu tím nejhorším, co si musíme neustále připomínat. Je to 83 let. Píseň pustím někdy v půlce, tematickou k tomu. Vy už to samozřejmě vidíte. Začneme zprávy teda z domova, pojedeme taktéž speciální vojenskou operaci, pojedeme taktéž Ruskou federaci nějaké informace, abyste se něco dozvěděli, co se tam děje, když tady se všechno v našich médiích, vašich médiích, skvělých korporátních anebo těch veřejnoprávních je určený směr, ten proevropský a prozápadní, tak se koukneme, co se tam tak nějak ve skutečnosti děje, i když to ve skutečnosti zase dávám do úvazovek, nebyl jsem tam, nemůžu potvrdit ani vyvrátit. Zkrátka, jak nakupuju, tak prodávám. No už pak se koukneme, myslím, do gejropy, tam mám jednu nebo dvě zprávy, pak se koukneme na svět, samozřejmě genocida. Ať už v Libanonu, ať už v Palestině, pásmo Gazy, západní břeh Jordánu a spousty dalších, to najdete všechno. Když skutečně chcete hledat informace, tak to najdete zkrátka, bych řekl, i na tom, na Instagramu, takže tam se na to můžete podívat. No, textová příprava samozřejmě bude tohoto pořadu v archivu Svobodného vysílače CS, tedy pod daným pořadem, až to tam uložím, ne uklidím Martina, ale uložím. Jdem se kouknout tedy na vyhlazení obce Lidice. Proběhlo to vlastně, už ta příprava byla dne 9. a finále ta pak proběhlo 10. června léta páně, tedy 1942. Byla to násilná, to je z oficiálních stránek, ne, kecám, je to vlastně z Wikipedie, vidíte, nevěřte mi, ahoj Cikine. Cikin doteďka chrápal, ale začal jsem vysílat, tak se musí jít zase tady pochlubit na kameru. Takže byla to násilná historická událost, při níž došlo ke zničení středočeské vsi Lidice a vyvražení značné části jejich obyvatel německými nacistickými okupanty. Ještě jednou německými nacistickými okupanty. Já tady dám do úvozovek moji poznámku podporovanými fašisty, korporátem všeho druhu. Tak, včera jsme to probírali v osobním zase rozhovoru, takže vám doporučím Obchodování s Hitlerem, Banking with Hitler, toť z 80. let dokumentární pořad z britské BBC. To ještě se snažili točit tak nějak popravdě. A doporučím vám, když tak desetidílný Cyklus esejí kontroverzních, jak to nazvala Česká televize ve svém překladu, kontroverzních esejí Nové století očima Olivera Stouna. Tak, v prvních minimálně dvou dílech se tam o tom obchodování s Hitlerem a jak to bylo i za války, tak se tam dozvíte spousty věcí. Tak to tě jenom má poznámka, že fašisté korporáty zatím stály. Tak, po úspěšném totiž atentátu československých parašutistů na Reinharda Heydricha v roce 1942 byla obec Lidice v důsledku Heydrichiády vypálena a dokonale srovnána se zemí a veškeré místní obyvatelstvo bylo popraveno nebo odsunuto do koncentračních táborů. Celkový počet obětí dosáhl počtu 340 životů, kdy tedy bylo zavražděno 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera Reinharda Heydricha tedy dne 27. května roku 1942 se ještě vystupňoval teror nacistických, poznamenám německých okupantů, proti českému národu. I přes popravy stovek lidí a rozsáhlé razie se nedařilo útočníky dopadnout. A když 4. června roku 1942 Heydrich na následky zranění zemřel, rozhodli se nacisté v Čechách a na Moravě k dosud neslýchané zastrašovací akci. Významný podíl na plánu vyhlazení Lidic měl ambiciózní státní tajemník úřadu říšského protektora SS Gruppenführer, tedy Karl Hermann Frank, ten byl tedy po zásluze pak taktéž, myslím, na pankrácké věznici popraven. Tak, ještě tady poznamenám, tady je všechno samozřejmě k tomu nejdůležitější osud obyvatel, kdo, kdy, kde, jak. Ještě máme tady dlouhé věci, kde jsme to tady měli. Osud tedy Lidic nebyl ojedinělý. K masakrům civilistů docházelo za druhé světové války po celé Evropě. Připomeňme si Kortelisy a Český Malín na Ukrajině, také Chatyň, že ano, v Bělorusku, Čenstochovou v Polsku, Oradour sur Glane, tedy ve Francii, Marzabotto v Itálii, Distomo a Condomari, tedy v Řecku, Ostý Grůň a Klak například na Slovensku, ale také další české a moravské vesnice, jako byly právě Ležáky, Javoříčko, Ploština a Perlov. Tak, je tady vzpomínáno, kolik tisíc nebo kolik set a kolik desítek vesnic bylo, ve kterých vypáleno, ale jenom v Sovětském svazu, když postupovala vyhlazovací válka, proto se také v ruském narativu drží zkrátka ta velká vlastenecká válka, protože tam šlo o vyhlazování celých vesnic a tam ta čísla jdou do tisíců stejným způsobem, kdy teda muži postřílení, ženy a děti, které se nehodily na výchovu, třeba jako u nás, tak v tom Sovětském svazu, Bělorusku, na Ukrajině, tam to všechno pak bylo zavřeno do kostelů a když tak zapáleno. Takže takhle probíhali naši kamarádi, s kterými se tady bratříčkoval záštitu, mu dal Pepa Pávek, že ano, na hradě Kašpar z Hradu, jak zpívá v jedné písni jeden interpret. To jsem si nevymyslel a neříkám to i já. Píseň vám tady, když tak můžu pustit. Nuž, to je to smutné a špatné. My se koukneme ale na něco snad důležitějšího. Ne, to mi snad přijde. My tu máme Volvíno, taky nechceme. Kde máme pana? Nemáme? Nemáme? Nemáme ani pravdu o vodě? Jak to, Martine? A teď tady mám otevřených takových věcí, že se ani v tom nevyznám. Tak zkusíme pravda o vodě. Někam mi to uteklo. Dělej. Tak, jsme tady. Vítejte, tady máme, ale pana Novotného, inženýra. Takže se na to můžeme kouknout, ale já když tak pravda o vodě, ceny vody, byla petice vodárny. Já nevím, kam mi to uteklo. Radek Novotný. Fakt teď nevím, Schillerová, Alenku si necháme na potom. Nevím, kam mi to uteklo teď, dámy a pánové, tak zkrátka aspoň se zkusíme kouknout. Tady máme, abyste to viděli. My zase si nevymýšlíme. Jo, okolik jsme byli okradeni. Kdyby vám to nedocházelo, jsou to miliardy. Tak. Dobrý den, posílám tedy důležitou informaci k soudu o ochraně vody. Právě toto soudní jednání nás tedy nadaci Pravda o vodě přivedlo k rozhodnutí, že musíme vytvořit vlastní informační platformu, která dostane důkazy z archivů k lidem. Píše pan Radek Novotný. Za prvé, proběhl soud. Média ani politici ale nepřišli. U soudu začalo dokazování, tedy k zásadní otázce, a to by se mělo dotýkat většiny českých obcí. Byla města tedy před rozhodnutím o vyvedení správy vody do rukou Veolie informována pravdivě nebo lživě? Kauza se týká tedy 10 000 lidí, ceny vody a i důvěry v právní stát. Ukazuje také, co se podobně dělo i v jiných vodárnách. Další jednání prý proběhne v září. Na jednání opakovaně zvu média, poslance i senátory. Nepřišel nikdo z médií ani z oslovených politiků, a to přesto, že na tuto kauzu důkazy a rozsudky upozorňují roky. Pro mě to byl tedy rozhodující okamžik. Za druhé, důkazy máme, ale musíme je dostat k lidem. Když tedy média mlčí a většina politiků nereaguje, nemohou důkazy zůstat jen v archivech soudů nebo v našich šanonech. Musí být dostupné lidem. Aby se občané, zastupitelé, novináři i poctiví politici mohli ptát odpovědných, tady je rozsudek, tady je důkaz, tady je problém a co uděláte nebo děláte pro nápravu? Nápravu už požaduje více než 80 000 lidí. Když důkazy dostaneme k dalším lidem, bude nás mnohem více. A informované občany už nemohou politici donekonečna ignorovat, protože je občané volí a budou komunální volby v říjnu, dámy a pánové. Proto tvoříme vlastní informační platformu nezávislou na médiích a bude to místo, kde lidé zdarma najdou rozsudky a důkazy, srozumitelné vysvětlení vodárenských kauz, přehled odpovědných osob a institucí a návody, jak se ptát politiků a požadovat nápravu. Tak, příklady ze zahraničí nám ukazují, že když se lidé spojí, dokážou vodu vrátit zpět pod veřejnou správu. Berlín, kde voda se vrátila městu, a Francouzi museli odejít, tedy z Veolii. Takže za třetí, pomůžte dostat informace k lidem. Na vytvoření této informační platformy potřebujeme získat ty krásy 120 000, i když to není zas tak moc. Tak vás, kteří se mnou souhlasíte, chci poprosit, abyste svou kapkou vznik této platformy podpořili. Díky vám vznikne místo, kde lidé najdou odpovědi na své otázky. Tak pomozte třeba s jednorázovým darem nebo pravidelnou měsíční podporou. Tak, když tedy média mlčí, musí mluvit důkazy. Děkuji za s pokorou k vodě, Radek Novotný, ale já poznamenám, že to je inženýr, zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Důležité věci, takže to musím sledovat a jestli bude možnost, jako že by měla být, tak rád se tam dostavím i s telefonem, jestli bude povoleno záznamové zařízení. A čo sa to tu děje? Já jsem se přihlásil, ale já se nechci přihlašovat, takže někomu jsem tam vlezl. To je tak, když vysíláte v 19 hodin a on někdo vysílá, když to natáčíte, no ale nedá se nic dělat. Takhle to je. Jdem se kouknout i dále, protože těch věcí je špousty, špousty a špousty. Nevím, proč tady mám Bureše. Koukneme se na 8. Proč Babiš prosazuje rozšíření Evropské unie? Ptá se na to a možná i odpovídá, já samozřejmě vím, že na to odpovídá, tedy Erik Best, novinář dlouhodobě žijící v České republice, původem z USA. Tak, takhle se na to koukneme a můžeme to trošku, abyste to, neuvidíte to celé, nedá se nic dělat. Navzdory tedy všem rozdílům v politických postojích premiéra Andreje Bureše, Babiše, Hrabiše a prezidenta Petra Pavla Pávka, tedy munice pro Ukrajinu, přijetí eura a vztahy s Čínou, se shodují v otázce rozšíření Evropské unie, alespoň tedy do určité míry. Babiš na pátečním jednání o rozšíření EU v Černé Hoře prohlásil, že teď je ten moment, aby balkánští lídři donutili Brusel ke vstupu Albánie a Černé Hory do Evropské unie. A to už v roce 2028. Pavel by s tím nepochybně souhlasil, ale dlouhodobě prosazuje, aby rozšíření bylo spojeno se zlepšením efektivity a rozhodovacích procesů Evropské unie, což tedy v praxi znamená debatu o přechodu k hlasování, tedy kvalifikovanou většinou, v některých oblastech. Vzdání se tedy práva veta v Evropské unii je však pro Babišovu vládu nepřijatelné. Navíc Babiš už 31. května řekl v deníku Financial Times, že Evropská unie, cituji, není pravděpodobně na stejné cestě jako Římská říše před svým zánikem. Místo, aby se Babiš zabýval tedy stávajícími problémy unie, snaží se na tu též cestu tedy přivést další země. Smysl to prý může dávat, pokud je jeho hlavním cílem tedy spíše hlubší integrace střední a jihovýchodní Evropy než samotné rozšiřování Evropské unie jako takové. Nuž, a my se koukneme tady přes archiv, nevím, proč jsem tam měl něco starého, tak se nakoukneme ještě na dnešní čerstvé final wordy na Trumpa stejnou mincí. Nuž, evropští tedy lídři i po svých nevybíravých vyjádřeních o Donaldu Trumpovi se před summitem NATO v Ankaře začátkem července snaží vyhnout otevřenému konfliktu. Český prezident Petr Pavel Pávek má vnutím ruky přešel otázku deníku The Guardian, tedy ohledně svého dřívějšího výroku, že, cituji, Trump pro snížení důvěryhodnosti NATO udělal za posledních několik týdnů víc, než se podařilo Vladimíru Putinovi za mnoho let. No, asi jo. Pavel tedy v listu řekl, že si nemyslí, že by v současné situaci jakákoliv přímá kritika USA něčemu pomohla. Také ale německý kancléř Friedrich Merz, že ano, který před studenty prohlásil, že Spojené státy jsou kvůli absenci jasné strategie na ukončení války s Íránem ponižovány íránským vedením, se nyní tedy snaží napětí zmírnit. Co když ale Trump do Ankary přijede s úmyslem vyvolat konflikt? Jeho ministr zahraničí Marco Rubio již naznačil, že jsou věci, které je třeba si vyjasnit a napravit. Pokud by došlo tedy na ostrý střet, Pavel Šmerc a kanadský premiér Mark Carney a španělský premiér Pedro Sánchez by nepochybně byli připraveni Trumpovi údery vrátit. Ale co tedy Andrej Babiš? Ptá se na závěr tedy Erik Best. No, zajímavé. Jdem se kouknout ještě dále. Mám tady něco, co tady musím vypiplat. A zase to musím někam nacpat. Vodu teď necháme. Hlídice necháme. Studio kanály necháme. A hod to napicneme sem. Snad to nepřehltíme. Jdem se tedy kouknout na Ivanu Solařovou, zastupitelka Jihomoravského kraje a města Znojma. Nuž, co jen to tady hezkýho vypátral, že ano, šupky, rubky, profesoři chemie, to máme na potom, to necháme. Zastrašování prý místo odpovědí, tak já to přečtu, jak to je, nečet jsem to, neznám, nevím, ve Znojmě jsem nebyl, asi nikdy nevím. A nevím, kdo tam dělá zastupitelku, jestli tedy Ivana Solařová, jestli to psala opravdu ona. I když on je tady vlastně na to článek, tak já tady přečtu, co bylo dáme si, ano, to je zase ten pán, bývalý starosta, nějaký prachy zas tam šly. Když utnuté městské penězovody nahradili prý ty krajské. Je, kočka mi zmizela. Kam zmizela? Ne, kočka je tady. Necháme si tady pána na holení. Je, vy ho nevidíte celýho. Jako jo, teď zase ne. Tak to zkusíme, Martine. Takhle, aha, já jsem to nepřepnul, proto to tam nebylo vidět. Tak, chcete si také přijít na pěkné peníze? Nechte se tedy zaměstnat v krajské příspěvkové organizaci Kruh Znojmo na technicko-administrativním úseku, třeba jako ex-starosta Znojma Jan Grois. Statisícové odměny pak máte jisté. Hejtman kraje, který má tuto příspěvkovou organizaci v přímé gesci, to podle vlastních slov nemá jak uhlídat a tak je pod kruhovým svícnem největší tma. Královskou odměnu můžete dostat například za organizaci vánočního večírku, zajištění parkovacího místa nebo blíže nespecifikovaný spolehlivý výkon, což by mělo být u každého zaměstnance tak nějak samozřejmostí. Zatímco klíčovým, tedy zaměstnavatelům z řad, tedy zdravotnického personálu, se tvrdí, že peněz není na zbyt, má vedení pro VIP pracanty jiný šuplík plný veřejných peněz. Myslíte si, že to je v jiném městě či obci nějak moc jinak? No, přemýšlejte. Na tento nerovný, tedy přístup k odměňování, nebo v odměňování a další zjištění jsem upozornila hejtmana na naší osobní schůzce. A reakce hejtmana Grolicha asi nikoho nepřekvapí. To já ne, to ředitelka. Jsem tedy přesvědčena, píše paní Ivana, že celou záležitost, kromě veřejnoprávní kontroly, která bude zahájena tento týden, musí prověřit také inspektorát práce, potažmo policie České republiky. Z krajského rozpočtu tečou do organizace každoročně desítky milionů korun a hejtman se nemůže tvářit, že nenese odpovědnost za to, jak se s nimi nakládá. Ačkoliv chápu, že i když teď hejtman Grolich sedí nově na židli předsedy lidovců a ještě by se rád viděl senátorem, na svůj kraj a jeho problémy mu už nezbývá čas. Nicméně v době, kdy kraj hledá každou korunu na opravu silnic nebo podporu okrajových regionů, si nelze z veřejných peněz dělat soukromý fond pro vyvolené. No, to byste se asi divili. Alenku tady máme. Tak, kde jsem měl tu Alenku? Tady někde na mě vykukovala. Tady si dáme paní Alenku. No jo, to asi říká, pane bože, kam jsi mě to dostal. Děkuju ti za ty dary. Tak, Schillerová tedy definitivně odmítla vrácení valorizace důchodů. Snad už o tom víte. Seniori dostali tedy tvrdou stopku. Je to už ze čtvrtého, ale já jsem přesvědčený o tom, že to je zkrátka důležité. Něco vyberu z článku a něco pak komentář Péti Rédové. Chvíli tedy to vypadalo, to je z článku, že by současná vláda mohla přemýšlet, jděte do hajzlu s těma reklamama. Musím si nainstalovat nějaký adblocker zase. Že by tedy česká současná vláda mohla přemýšlet o vrácení snížení mimořádné valorizace z června roku 2023. Máme to už tři ročky hezky. Před pár dny Alenka Schillerová řekla, že není všem dnům konec nyní, ale jakékoliv naděje důchodců definitivně utnula. Minulá tedy vláda ve stavu legislativní nouze snížila mimořádnou valorizaci, která proběhla v červnu roku 2023. V té době byla velmi vysoká inflace a podle zákona se měla procentní výměra všech důchodů zvýšit o celou míru inflace. No ale znáte to, nejsou prachy, co máme dělat. Ale na rozkrádání, na mafiány, na to prachy jsou vždycky na vojebávání s prominutím lidí, občanů, naivních, kteří, ano, dali hlas. To máte za to, celou dobu jsem vás před volbama varoval. Když tedy píše, teď už Reda, Peťa Redová. Když bylo tedy potřeba získat hlasy důchodců, mluvilo se o křivdě na spravedlnosti a vracení peněz. Dnes už to zase prý nejde. Problém není jen tedy v samotných penězích. Problém je v tom, že mnoho seniorů uvěřilo, že se jejich ztráta napraví. Pokud politici roky kritizují rozhodnutí vlády a pak sami přiznají, že nic vracet nebudou, mají lidé právo cítit se zklamaní. Důvěra se totiž nestrácí jedním rozhodnutím, ztrácí se nesplněnými sliby. Tak, já to musím opustit, české důchody CZ mě štou, protože tam mají takových reklam, že mi z toho je šoufl. Tak, důchodců je více než mladých do 18 let. Důchodový systém, to tady máme, to tady od někač máme, já to tady picnu, ať se na to kouknem, vložit. Důchodový systém na Slovensku je v deficitu a vyhlídka Slovenska se, nebo vyhlídky se mají ještě zhoršovat. Tak, tady máme pána penzistu. Na Slovensku je dnes více důchodců než mladých lidí do 18 let a prognozy Eurostatu hovoří, že tyto poměry se budou dále zhoršovat. Přitom už dnes je důchodový systém v deficitu 3 miliardy euráčů ročně. My bychom se tady mohli ptát, kam zmizilo přes 300 miliard, že ano? Z důchodového systému, z fondu. Kde za těch ošklivých socialistů před rokem 89 nechyběl ani halíř. Protože to byla odměna za to, že ti lidé budovali republiku. No, dneska budujeme světlé kapitalistické zítřky, takže důchodci nakonec stejně ostrouhají. Toť ze Slovenska a z České republiky a ze Slovenska je vše, i když bychom toho měli hodně. Včera jsme byli, nebo já jsem byl přítomen, děkuji, že tam byla taky Stáňa a Danča a v poslanecké sněmovně, že ano, Jindra Reichl tam měl patronát a organizovala to i Lenka Tarabová ohledně větrníků s názvem Příliš drahý vítr. Dlouhodobě problém, kterému se tady věnujeme, je nebo já se svými hosty, ať už je to inženýr Jaroslav Novák, naposledy jsme tady měli inženýra Ivana Noveského, že ano, oba tam byli přítomni, takže jsem s nimi prohodil slovíčko a možná se na to koukneme někdy dále. Tak, záznam by snad měl být na videoarchivu poslanecké sněmovny. Uvidíme, zkusím to stáhnout všechno a dát vám to na podnose. Bylo to dlouhé, teď jsem to podělal, bylo to dlouhé, ale stálo to za to. No už koukneme se na další věc, tohle to už nechceme, koukneme se na další věcičku, koukneme se na speciální vojenskou operaci a stát samozřejmě 404, aby jsme to měli sakum prdum. Ukrajina je na tom s dodávkami plynu nakonec lépe než Evropa, píše se v tomto článku. A natlačování plynu do zásobníků se ukázalo v lepším stavu než v Evropě, na Ukrajině tedy. Téměř veškeré palivo vyrobené v tuzemsku je používáno a posíláno do zásobníků, tedy co se ten plyn stačí nějak nic moc asi vytěžit na Ukrajině. Podle GIE se tlačení plynu do ukrajinských zásobníků o víkendu zvýšilo na více než 38 milionů kubických metrů a zásoby dosáhly 11,5 miliardy kubických metrů, včetně vyrovná paliva. To je nejvyšší úroveň od začátku speciální vojenské operace k začátku, tedy letošního června. Jak o tom informovala média, ruská armáda pokračuje v odvetných úběrech, mimo jiné i proti produkci plynu na Ukrajině, a zdá se však, že téměř veškeré vyrobené palivo, nebo tady plyn vytěžený, je posíláno za zásobníků, čím se šetří elektrárny. Současné tempo umožní Ukrajině přeplnit vládní plány a vytvořit rezervy přes 15 miliard kubických metrů. Současné objemy pak převyšují loňské zásoby o 4,5 miliardy kubických metrů. Je tedy zřejmé, že tato situace není způsobena pouze tím, že se maximální množství ukrajinského plynu posílá do doplnění zásob. Země Evropské unie a banky loni poskytovaly úvěry na nákupy plynu v létě i v zimě a Ukrajina zakončila sezónu s relativně vysokými rezervami na svou velikost 7 miliard kubických metrů. Nuž, to bychom měli. Takže dál posílejte, když oni to stopli k nám, že ano. A když nám amíci se svými NATO zmetky vyhodili Nord Stream do vzduchu, že ano, a snaží se nás odstřihnout a ekonomicky jako Evropskou unii zničit, protože v její čele sedějí neschopní, anebo spíše všeho schopní nezodpovědní šmejdi. Tak, do Česka ale vstoupil ukrajinský řetězec. Zvláštní prý to věc a válka na Ukrajině. No, asi jste to, sortiment vás překvapí, ceny vás překvapí, v životě to nebudu utratit ani korunu. Tak, to už v Kadani jeden ukrajinský obchůdeček máme. No, na 20 000 obyvatel si myslím, že to mohlo počkat. Ale daří se. Zvláštní věc ta válka na Ukrajině. Válkou zmítaná země vyváží do ostatních zemí obilí, sice schnělý, plesnivý a bůh ví co všechno, nacpaný sračkama, ale nic nevadí, že ano, tady jsme to přece povolili. Maso vyváží i zbraně na černý trh a zasahuje do voleb v jiných státech a dokonce otevírá v Česku potravinový řetězec. V Česku je tady správně, já to tam nechám. Nebudu říkat Česká republika. V Česku to sedí. Ukrajinci ve velkém jezdí na dovolenou do země válečného konfliktu, obírají Českou republiku o dávky a celá Evropa jim posílá miliardy z našich daní. A my je musíme živit. No, to ještě nevíte, kolik bude celkový účet. Třeba za to zdravotnictví a další, že ano. Tak jenom, abyste to věděli, jak je to celý špatný a na hovno. Na Velikonoce tam jezdili, že ano, na Novej rok a na všechno a na Vánoce tam jezdí a v létě na dovolenou a furt to se to opakuje, 4 roky se nic nezměnilo. Nic se nezměnilo. Musím upozornit, že ti Ukrajinci a Ukrajinky, kteří jsou tady, já nevím, 15-20 let s těmahle přivandrovalcema, ekonomickýma migrantama nechtějí mít nic společného. Ty totiž ještě prošli samozřejmě i, jak se tomu říká, vízovou povinností, takže byli proklepáváni na zastupitelských úřadech, což se samozřejmě po únoru 2022 nestalo začátkem speciální vojenské operace a že fašouni a náckové útočí stále, tak se koukneme ještě, nemám to obrázkem, takže nevím, na Krymu tedy zaútočil dron na předek dálkového vlaku, je tady na čelo, no dobře, no na lokomotivu, takhle to má být. Dron tedy ukrajinských ozbrojených sil zaútočil na rychlík jedoucí z Moskvy do Simferopolu a nikdo z cestujících nebyl zraněn. Cituji, na Krymu byla železniční doprava celá pozastavená poté, co ukrajinský dron zasáhl lokomotivu vlaku číslo 68 jedoucí z Moskvy do Simferopolu. Poznámka, že cestujícím ze všech vlaků na poloostrově byli evakuováni do Simferopolu a uvedla to společnost Grand Service Express. Hlava pak Republiky Krymské, pan Aksionov, o útoku dronem informoval večer a řekl, že strojvedoucí byl zraněný a pomocný strojvedoucí zemřel. Proč jsem tuto zprávu uváděl, čím jsem ji uváděl, i v návaznosti tedy na vypálení lidic? A další věci se koukneme tady, protože fakt nacismus nikdy na Ukrajině nebyl. Ebyl, eni a ebude. Tak, doufám, že jsou tam chlápci, týpci dostatečně dobře viditelní. Tak si je prolíneme všechny. Bana best. No, hezký kluci. Vám to sluší, ale nacismus nikdy na Ukrajině nebyl. A kdo to tvrdí? Ty. Přijde si pro vás kriminálka. Tak, jdeme dál, Ruská federace, protože je potřeba šířit věci, tak se koukneme, co se dělo na tom Petrohradském fóru ekonomickém. Nuž, ne Světové ekonomické fórum VEF, ale Petrohradské, to má SPF 26, tak. Koukneme se na ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče. Proč to nejde zvětšit ten oprasek? Už je tady zvětšený oprasek a nebudu to upravovat. Máte to tak hrubý, jak to je, a k tomu nikoho nemám a nikdo mi to nechystá. Vladimír Vladimirovič Putin. Jo, počkat, ještě to tady musím přečíst, ten nadpis. Odpovědí prezidenta Ruské federace Vladimíra Vladimiroviče Putina na otázky během plenárního zasedání 24. Petrohradského mezinárodního ekonomického fora 5. června letošního roku. Takže ruský prezident říká, dne 20. května vycestoval jeden ze zástupců našich podnikatelských kruhů z iniciativy Zelenského do Kyjeva, kde se s ním setkal. Zelenský požadoval setkání se mnou. Nikdy jsem neodmítal setkání, ale setkávat se, jak se u nás říká, jen proto, aby jsme prolévali nebo přilévali do prázdného, nemá smysl. V listě Zelenského se nachází odkaz na Minské dohody. To je ten, kde nejdříve nadával a pak prosil Zelenský o dohodu. Teď, že ano, nedávno. Dlouho jsme pracovali na formulacích tedy Minských dohod a potom nám ústy nejvyšších představitelů Spolkové republiky Německo a Francouzské republiky bylo řečeno, že Minské dohody byly jen a měly jen jeden cíl, získat čas na přezbrojení Ukrajiny. Řekl jsem, že nevidím smysl setkávat se teď se Zelenským. Ukrajinská strana má zájem jen o zastavení postupu našich ozbrojených sil. My však potřebujeme dohody tedy s dlouhodobou historickou perspektivou. Nejprve je potřebné, aby odborníci vypracovali určitá řešení a až potom se můžeme setkat za účelem podpisu dokumentů. Na následující den, pak 22. května, ukrajinská vojska uskutečnili teroristický útok na internát kolegia v Luhanské lidové republice, že ano, to je ten Starobělsk, 21 zabitých študáků, při kterém zahynuli děti a teenageři. Nenacházel se tam ani jeden vojenský objekt. A proto se třeba obracet ne na autory tohoto listu, ne na milovníky epistolárního žánru, ale na naše bojovníky v první linii bojového kontaktu. Obracejíc se na ně, chci říci, soudruhové vojáci a námořníci, soudruhové staršinové i mičmani, soudruhové důstojníci, admirálové a generálové, celá země se na vás dívá, celá země je na vás hrdá a vkládá do vás naděje. Pracujte, bratři. A ještě tomu předcházelo něco, co jsem našel. Vystoupení prezidenta Ruské federace, takže obrázek si necháme, zase odkaz budete mít, Vladimíra Vladimiroviče Putina na tom plenárním zasedání, stále ještě taktéž 24. Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Taktéž ze dne 5. června. Cituji, v Rusku je jedna z nejnižších úrovní nezaměstnanosti spomezi tedy všech průmyslově rozvinutých zemí. Představuje 2,2%. Pro porovnání v Indii je to 4,2%, v USA 4,2% a v eurozóně skvělých a suprových 5,9%, poznamenávám já. Za 5 let mzdy v reálném vyjádření vzrostly o více než 30% v Ruské federaci a Rusko je lídrem v oblasti jaderné energetiky, kdy více než 80% projektů výstavby jaderných elektráren na světovém trhu se realizuje za účasti společnosti Rosatom. Za roky 2021 až 2024 vzrostl nebo dosáhl nárůst investic do Ruska téměř 38%. V dubnu průmyslová výroba v naší zemi vzrostla o 1,9%, zpracovatelský průmysl o 3,1%, maloobchodní obrat vzrostl o 6,5% a HDP se v apríli, tedy v dubnu tohoto roku, zvýšil o 1,3%. Růst elektronického obchodu dosáhl přibližně 30% ročně a podíl rublu na exportních operacích s hlavními partnery představuje 65%, tedy téměř 2/3. Za posledních 5 let státy společenství BRICS zabezpečily 49% ročního přírůstku světového HDP, zatímco příspěvek skupiny G7 se odhaduje na 18%. Podíl BRICS na světovém HDP podle parity kupní síly představuje přibližně 40%, podíl skupiny G7 méně než 29%. Za 25 let se podíl BRICS na celosvětovém obchodě se zbožím více než zdvojnásobil. V roce 2025 připadla na země sdružení téměř čtvrtina světového exportu. Vnitřní obchodní obrat zemí BRICS přesahuje 1 bilion dolarů ročně. Export vysokých technologií v zemích BRICS přesahuje třetinu globálních dodávek. Zároveň státní dluh eurozóny v roce 2025 vzrostl na 81,7% HDP. Nejhorší ukazatele mají Řecko, tam je 146% HDP, Itálie 137% HDP, Francie 115% HDP, Belgie 108%, zatímco v Rusku to činí 16,4% procenta zadlužení. Jak chtějí země jako Řecko, Itálie, Francie, Belgie, ty přes 100%, anebo nejvíce zadlužené, dneska už tedy ne, v Evropské unii, Velká Británie, Spolková republika Německo a další, ty jsou extrémně takto zadluženy. To jsou dluhy, řekněme, železné bance, které nejdou nikdy splatit a ty státy jsou totálně v řeči. Tak, kdo znáte samozřejmě Hrad o trůny, víte, proč uvádím Železná banka, a vy, kdo sledujete alternativní dění, tak si tam i někoho dosadíte. Já vám radit nebudu. Deficit rozpočtu Evropské unie dosáhl v roce 2025 úrovně 3,1% a nejvyšší deficit mezi evropskými zeměmi vykázali Polsko, tam je 7,3%, Belgie 5,2% a Francie 5,1%. Ve Spojených státech amerických dosáhl deficit 5,9%, zatímco v Rusku představoval 2,6%. Tak, to jsme měli ruského prezidenta, gospodára Vladimíra Vladimíroviče a my se koukneme na pana Sergeje. Jo. Na Sergeje Viktoroviče Lavrova. Tak, toho pána si taky nesmírně vážím, takže stejně jako VV Putina, tak i Sergeje Viktoroviče Lavrova. Och, jo, kočky, co byste chtěli. Z rozhovoru ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Viktoroviče Lavrova pro deník Izvěstia z taktéž z 5. června. Cituji, Západ nikdy neskrýval, že chce připravit naše sousedy o výhody vyplývající ze spolupráce s Ruskem. I sousední Arménie teď prochází touto zkouškou. Arménie se musí sama rozhodnout, zda zůstane v Euroasijské hospodářské unii, to má tu zkratku EAEU, nebo se připojí k Evropské unii. Budeme respektovat jakoukoliv volbu arménského národa, ale ať je tato volba udělána. A taktéž tady máme ještě Sergio, takže vy budete mít zase proklik. Odkaz z rozhovoru ministra zahraničních věcí pro blogerské studio VK video prostor přímého dialogu, to bylo ale 4. června, tak se na to koukneme. Ti, kteří štvou Kyjev, hovoří, že bez ohledu na okolnosti bude Kyjev v NATO. A prý hned, jak se Rusko zastaví. Západ okamžitě rozmístí na Ukrajině anebo na území, které z Ukrajiny zůstane, stabilizační misi v úvozovkách a poskytne jí bezpečnostní záruky. To znamená, že otevřeně deklarují, že chtějí zvětšnit současný nacistický režim. Evropané jsou absolutně neschopni dosáhnout dohody. V současnosti Estonsko a další pobaltské země pateticky vyhlašují, že Rusko musí plnit dohody a potom prý převezmou určitou zprostředkovatelskou úlohu. No, roli Estonsko, ty vole, sorry. To jako, když se budete ptát, tady Dání nebo Cikina, co si má táta dát k večeři, a nebo jestli mám jít do práce, a jaký auto si mám koupit. Tak Estonsko o tom může vykládat. I když Estonsku se dneska ještě dostaneme, vydržte. Spojené státy po Aljašce, tedy setkání v Anchorage, abych vám to osvětlil, začaly konzultovat s Evropany a přesvědčovat Ukrajince. Americký ministr zahraničních věcí Marco Rubio. Včera tedy během zasedání v kongresu uvedl, že ukrajinskou krizi je v současnosti těžké vyřešit, protože strany, hlavně Rusko, nejsou připravené dělat ústupky. Marco Rubio poprvé tedy řekl, že Američané nemohou být zprostředkovateli, protože jednoznačně podporují Ukrajinu, včetně dodávek zbraní. Hospodářské vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy se opět dostávají pod tlak, protože se nejenže prodlužují sankce zavedené za prezidenta Bidena, ale přibyly i sankce zavedené za prezidenta Trumpa vůči společnosti Lukoil a skupině Rosneft. Cílem je zabezpečit americkou dominanci na světových energetických trzích a snaží se nás vytlačit ze Srbska, ale i z Venezuely. Tak, tam jsou teď obrovské obrovské protesty v Srbsku, ale protivládní. Tak se ptejte, jaká barevná revoluce to je a odkud tam určitě prachy tečou. No, protože takové revoluce, víme, ze CIA se netvoří zadarmo a sami, no, tak se na to můžete kouknout, když budete hledat, jo? Jdem se kouknout na Gazprom. Teď jsme v Evropě. Gazprom zastavil dodávky do Evropy. Dodávky plynů z Ruské federace do Evropské unie se zastavily. Ruský dodavatel zřejmě provádí údržbu plynovodu Turk Stream. Podle společnosti ENTSOG, což je platforma provozovatelů přepravních soustav plynu v EU, jsou dodávky po evropském potrubí plynovodu Turk Stream zastaveny od 2. června. Tato trasa zůstala tedy jedinou, kudy se ruský plyn dodává do Evropy. A od druhého dne léta dodávky klesly z téměř 47 milionů metrů kubických denně na nulu. Gazprom tedy zřejmě provádí každoroční údržbu plynovodu a zastavení se dotklo i dodávek do Turecka. Dodávky tam pokračují přes Blue Stream a samotná společnost o tom ale neinformovala. Před rokem Gazprom také v červnu prováděl údržbu plynovodu Turk Stream a poté byly dodávky zastaveny na 6 dní, nebo proto byly zastaveny na 6 dní od 15. loni do 20. června. Jak informoval EA Daily, tedy po zahájení války s Íránem, Turecko prudce omezilo další prodej LNG, tedy zkapalněného plynu, a ruský plyn se od března do začátku června stal hlavním, tedy v Bulharsku. Evropští obchodníci ho do země dále prodávají a mezi tím se samotná Sofie více zajímá o rozšíření vertikálního koridoru z Řecka na Ukrajinu. Tak, toť vsio marusio, i když ne vsio k Ruské federaci. Já jsem to dal sem, nevím proč, myslel, že jsem to picnul do gejropy, ale nevadí. Tak se na něj koukneme. Ha, znáte pana Khána? Neznáte asi. No, někteří možná jo. Nebo Khána. Žalobce Mezinárodního trestního soudu, tedy ICC, který vydal zatykač na Vladimíra Vladimiroviče Putina, přišel o své místo. Rozhodnutí souvisí s obviněním ze sexuálního obtěžování. Kdo by to byl řekl? Žalobce tedy Mezinárodního trestního soudu ICC, pan Khan, známý vydáním zatykačů na Vladimíra Vladimiroviče Putina i Benjamina Netanyahu, byl dočasně suspendován, jak o tom informují RIA Novosti. Rozhodnutí učinilo předsednictvo shromážených států, které jsou smluvními stranami římského statusu ICC. Na základě vyšetřování provedeného úřadem pro vnitřní dohled OSN. Obvinění ze sexuálního obtěžování vůči Khánovi mohla být důvodem pro jeho suspendování. V květnu 2025 byl Khan propuštěn na administrativní dovolenou do skončení vyšetřování a koncem srpna britský deník The Guardian informoval o druhém obvinění ze stejného trestného činu. Obvinění vznesla v roce 2024 žena, která pracovala pod Khánem v sídle soudu v Hágu. Hlavní žalobce je opakovaně popíral. Připomeňme, že už v roce 2023 Khan vydal tedy zatykač na ruského prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina a dětskou ombudsmanku paní Lvovovou Bělovovou. Ruský vyšetřovací výbor později zahájil trestní řízení proti samotnému Khánovi a soudcům právě Mezinárodního trestního soudu. Kreml pak poznamenal, že Rusko jurisdikci tohoto soudu neuznává, to ani Američané a ani Izrael. V následujícím roce vydal ICC také zatykač na izraelského premiéra Netanyahu a bývalého ministra obrany Izraele pana Galanta. Washington následně uvalil na soud sankce a obvinil ICC ze zneužití moci. A teď jsem to podělal, protože jsem tady neskopíroval odkaz. A to je průšvih. Martine, tak doufám, že jsi to aspoň přeposlal. A jak tak vidím, nepřeposlal. Takže napíšu si vytýkací dopis, dámy a pánové, pak na ní samozřejmě sám sobě a pak na ní budu reagovat, budu sekát a stydět, tak a tady to není a tady to nemám, tak to jsem pokakal. Tak nic, neuvidíme to, ale bronzový voják v Tallinnu, v Estonsku, nemám to, žel, moje chybička, omluvuju se za to, odkaz není, špatná příprava, ty Martine. Takže bronzový voják v Tallinnu je od večera a od včerejška obyvatelé, ale i návštěvníci estonského hlavního města navzdory všemu tam přináší k pomníku vojáků osvoboditelů obrovské množství květin. Většinou samozřejmě starší lidé, ti si to samozřejmě pamatují, nebo to mají ještě předáno od svých rodičů a prarodičů po velké vlastenecké válce u nás po ukončení tedy druhé světové války. Taktéž se to tam dotklo moc lidí a ti staří si to ještě pamatují. Samozřejmě doba nazrála tak, že většina těch přímých účastníků a pamětníků už nám vymřela, proto nastal přesně čas pro globální síly, aby rozjeli propagandu jak proti Rusku a dalším, tak samozřejmě záladíme všechno, co se stalo za nacisticko-fašistického režimu, za druhé světové války, že ano. I před ní. A budeme se smiřovat v Brně. Tak nebudu tady komentovat Kašpara z Hradu, který chce furt někam letenky jet a kraviny. To je takový divadlo, že když to slyším ve zprávách v rádiu, tak bych se z toho pogrcal a akoby hovorili naši bratia. Tak, koukneme se do světa. Tak, koukneme se na Světovou banku. Ta je zajímavá. Není to ta, samozřejmě, dámy a pánové, ta zlatá banka, ale něco by nám k tomu mohli říct. Oni najednou říkají, že jako Čína good. Tak, čínský model ochrany přírody inspiruje svět a podporuje ekonomický rozvoj regionů. No, čínský model tedy ochrany přírody a správy chráněných území představuje podle odborníků ze Světové banky jeden z nejzajímavějších příkladů toho, jak lze úspěšně propojit ochranu životního prostředí s ekonomickým rozvojem místních komunit. Tak, teď bychom museli sem na Raptor. Právě schopnost vyvažovat, a to tady dál nemám, právě schopnost vyvažovat ochranu biodiverzity, tedy biorozličnosti, tvorbu pracovních míst a růst příjmu obyvatel, vzbuzuje stále větší zájem mezi zeměmi po celém světě. Tak to tady samozřejmě, to článek je delší. V prokliku budete mít i zase odkaz na TV Raptor, takže se tam můžete kouknout. Nuž, to bychom to věděli a viděli, kam se můžete také napřímit a upřímit. Tak, pojďme se kouknout ještě na Kubu, ta prý mobilizuje své obyvatelstvo. No, mám pocit, že ale bez ochrany velkého přítele se proti velkému nepříteli sama Kuba neubrání. Uvidíme. Tak, jdeme na to. Vláda rozdává prý na Kubě zbraně a připravuje se na invazi USA. Tak. Kubánská vláda totiž začala rozdávat zbraně civilnímu obyvatelstvu a oficiálně vyzývá na přípravy na nevyhnutelnou invazi USA. Tato mobilizace přichází uprostřed narůstající vojenské přítomnosti USA při pobřeží ostrova a nejasného postoje ministra zahraničních věcí USA, právě tedy Marka Rubia, k možné vojenské akci v regionu. Obrana mobilizace kubánského vedení probíhá tedy uprostřed nedávných událostí ve Venezuele, píše Version Final. Tak, a to nepředstu, protože tomu nerozumím. Správcové vládních budov už diskutují s nájemníky o vojenské logistice a připravují úkryty pro případ amerikanské, jistě demokratické, jistě osvobozující invaze, tak. Nuž, a dáme si ještě, mám tady ještě choroťáka, tak si písničku Lidnice dáme teda nakonec, no dobře. Nevyšlo to v půlce. Jo, jsem úplně blbej. Tady zase nemám. Proklik. Dobři ti. Tady si Slováci stěžují, že nedostanou od Evropy to, co jim. No do prčic, vidíte to, co Martin dělá? To jsem já v Poslanecké sněmovně. V místnosti J205. Tady máme pana Novotného, takže tady mi to uteklo, vidíte to. Taky jsem to neskopíroval, Martine, styď se. Tak já vám to jenom přečtu, vy si to samozřejmě dohledáte. Do prčic, kde jsem to měl, ty profesory chémie? Tady? Tady! No, Martin. Takže vydržte, já picnu ještě k panu Radku Novotnému. Samozřejmě proklik na tento, na ten jeho status, takže se na to koukneme. A teď už tady prokliknu, aby jsme o to nepřišli. Nepřišli, tady prokliknu samozřejmě, čo to, toto, co jsem to tady do řídí dal. Nějaká příprava na tisk, co jsem to tady udělal. No nic. No nic, ale je to tady. Já to tady ale nezvětším. Tak. Tak, Martine. Profesoři chemie a fyziky žádají přehodnocení mRNA vakcín proti onemocnění covidákem 19. Zároveň požadují úplné zpřístupnění všech dat. Covid neskončil, dámy a pánové. Profesoři chemie a fyziky tedy předložili Evropské lékové agentuře EMA zprávu o důkazech nejvyššího tedy veřejného zájmu. Tato zpráva podporuje hlavní tvrzení iniciativy Transparency for Safety, která prosazuje zastavení a přehodnocení všech registrací mRNA vakcín. Skupina 5 profesorů chemie a fyziky zaslala tedy Evropské EMA list nebo dopis, ve kterém žádá okamžité zpřístupnění kompletní regulační dokumentace k mRNA vakcínám COVID-19 a jejich nové vědecké posouzení. Dopis je součástí iniciativy tedy Transparency for Safety, tedy jako transparentnost pro bezpečnost nebo bezpečí, a autoři tvrdí, že klíčová data o bezpečnosti složení a výrobě vakcín zůstávají nepřístupné anebo výrazně začerněné. Mezi signatáři jsou Jirk Matysik, Gerald Dicker, Andreas Schnepf a Tobias Unruh a také Martin Winkler. Tvrdí, že na nedostatek transparentnosti upozorňují už dlouhodobě, no ale bez adekvátní odpovědi ze strany regulátorů. A mají tři otázky zásadní tyto věci. Autoři dopisu zpochybňují tři oblasti hodnocení mRNA vakcín COVID-19. První je skutečná biologická dávka, podle nich, který nepostačuje údaj o množství mRNA ve vakcíně. Rozhodující má být, kolik funkčního materiálu se reálně dostane do buněk a jak konzistentně funguje systém lipidových nanočástic. Druhou věcí je lipid ALC-0315, používaný ve vakcíně Comirnaty. To máte Pfizer. Tak, profesoři žádají úplné zveřejnění toxikologických dat a upozorňují na potřebu detailního posouzení jeho chemické struktury, včetně stereochemických vlastností. A třetí oblastí je kontrola kvality šarží. Autoři zpochybňují, zda jsou analytické metody dostatečné na hodnocení komplexní mRNA lomí LNP, to jsou lipidové nanočástice, tedy lipid nanoparticles asi, technologie, hlavně z hlediska stability, zapouzření RNA, lipidového složení a přítomnosti reziduálních nukleových kyselin. Pokud vás tyto odborné věci zajímají více, tak byly sice vykecávací také seminář pod záštitou Jindřicha Reichla, ten byl na začátku letošního roku ohledně covidáka, A 2 roky nazpátek pořádal seminář, že jsem ani na jednom z těch covidákových nebyl, tak to mě mrzí. To pořádal pan bývalý poslanec Vladimír Zlínský včera, taktéž přítomný. Takže se na to můžete kouknout. Jo. Záznam těch šmakulát, které probíhaly pod záštitou a po pořadatelstvím pana Zlínského, máte v archivu Svobodného vysílače, máte ho v archivu Studia Karajina Odysí a máte ho samozřejmě v archivu, ve videoarchivu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tak, požadavky k přístupu k datům. Autoři listu říkají, podle nich není možné tedy bez plného přístupu k regulačním spisům nezávisle ověřit bezpečnost a kvalitu mRNA vakcín proti covidáku nebo covidáka. Žádají proto zveřejnění kompletní dokumentace bez redakcí, tedy zásahu, a umožnění nezávislého vědeckého přezkoumání všech údajů. To je z Infovojny. Nuž, stačí vám to? Nestačí. Když se kouknete na Petra McCallowa, nebo se tady kouknete na doktora Nicholase Halsha, na jejich focal points, každý den tam máte, když Giants razí krev Viktor Venvana, časová osa očkování proti covidu a na co je se NBA neptat. Takže žilní trombózy, McCallow v Senátu odmítá rozpuštění spike proteinu na tokina zoo. Většina lidí byla nalezená mrtvá po injekci vakcínou. Můžete se na to kouknout. Říkám, těch věcí je tady spousty. Každý den tady vycházejí články. Na Instagramu doktora Nicholase Halsha můžete sledovat a samozřejmě i Focal Points i samozřejmě doktora, tedy Petra McCallowa. Takže vám nic nebrání se vzdělávat a šířit tyto, podle mého soudu, tedy názoru, velice důležité informace. Tak, a zase bych tady mohl vysílat, přijmout prakticky jenom tohle celý den. A nebo co se děje v Británii. Lidé v ulicích nasraní. Henry Novák zabitej, že ano. 6x bodnutej. Obřadním náboženským nožem. To tam můžou mít v Británii. Vy, když tam půjdete s rybičkou, co jsme mívali jako děti za socíku, dneska ještě taky ještě koupíte, tak vás tam zatknou. A ty to tam chodí, novoangličané tam chodí, hnědoangličané tam chodí s kudlama, rovnejma, zahnutejma, 20, 21 centimetrů čepele, vodají tam lidi a nic se neděje. A řezání jsou, třískání, mácení a zatýkání jsou zase jenom bílí, kteří protestují. Španělsko už se nastralo, tam taktéž, Holandsko taktéž, ve Francii to řve, v Belgii, všude to vře. Občanská válka v západní Evropě je na spadnutí. A když víme, že tam byly doveženy miliony krimigrantů, které v jejich zemích nechtěli, protože byli ve věznicích a blázincích za zavření tito zmetci, kteří pak byli posláni do Evropy, 90, bych řekl, až 9%. Mladí muži v bojeschopném věku, vybavení mobily, SIM kartami Etilsala ze Saudské Arábie, že ano, a další. A Mutti Merkel řekla, my to zvládneme, tak najednou já mám ten pocit, že západní Evropa to nezvládne. To, jak to zvládne Česká republika se svými východními migranty, to je otázka. A jestli nebudeme mít zase jako malá zemička, včetně Slovenské republiky, nakonec bude škemrat i Polsko, tam jsou taky nasraní. Zase tam fotbalisté skandovali, já to řeknu po polsce, aby nedošlo k tomu, že mluvím zprostě, jo? Oni tam říkali, řvali tam a skandovali, jebač Tuska i Banderu. To ať po polsku. abyste to věděli. Já vůbec nevím, co to tam skandovali, vůbec tomu nerozumím. Doufám, že vy si to když tak přeložíte přes Google. Tak, dámy a pánové, toť asi všechno. Celá Evropa je nasraná, neskutečně nasraná, opravdu to tady asi brzo bouchne.
Senator Rand Paul,
what is it?
Sounding the alarm,
started
posting, this is the last day the DOJ can...
To je určitě tady od pánu Halšra. Tak, koukejte, šup, přeložím vám to do češtiny. Hej, co chcete ode mě víc? Co chcete ode mě víc? Nemůžete chtít ode mě nic. Proč to tady skáče na ty blbosti? Co to je hlavní techniky odvážný diskus? Ale já vás sleduji. Tak, tady to máte, pardon. Takže tady to máte. Ptejte se, soutěžte o ceny a buďte šťastní, že žijete. Soutěžte o ceny v nějakých krávovinách. Užírejte se, upíjejte se u telenovel nesmyslných. Nervujte se u fotbalu, u politiky a tak dále, jestli chcete. No, já jsem přesvědčený, že tohle váš život nezlepší, proto Českou televizi nesleduji, ani vlastně televizi vůbec, nemám na to čas ani chuť. Tak, mějte se krásně, dámy a pánové, a my si dáme ty lidice. Přemýšlím, jestli vám neukážu original clip, půjčím si ho od Dimitry, ale musím ho vypíchnout ze záznamu. A já ho musím vypíchnout ze záznamu, takže já vám to nepustím. Já si to tady můžu pustit, až budu upravovat, ukládat. Tak, nepustím vám to. On by mi to asi YouTube totiž... Jo, do rádia vám to vlastně pustím, ale ne. Na Odyssey taky můžu a budu to muset vystřihnout. No, já si s tím jak poradím, nechci to stříhat. Nebude tam ta písnička, nepustím vám ji. Pustím vám ji jenom do rádia. Tak jo, dámy a pánové, mějte se krásně, zdravím vás, kladejte básně a něco pro to dělejte, abyste se měli krásně, protože nikdo jiný to za vás neudělá, jak říká Martina Kociánová, za to jí neustále chválím a zmiňuji, proto jí dokradu, protože je to pravda. Tak jo, mějte se krásně a jdeme pustit tedy lidice, aspoň do záznamu a já dám jenom ty lidi děkovačku. A do záznamu na svobodný vysílač jde tedy aspoň.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Naše osudy jsou dávno sečteny. 24. června roku 2042.